Sulaymonning hikmatlari. 1-bob.
Isroil podshohi Davud o'g'li Sulaymonning hikmatlari. Bu hikmatlar donolik va nasihatni o'rgatadi. Hikmatli so'zlarni tushuntiradi. Aqlli ko'rsatmalarga, to'g'rilik, adolat, odillikka ega qiladi. Soddalarga idrok, yoshlarga bilim, fahm va farosat beradi. Donolar tinglab bilimini ko'paytirsin. Idrokli esa yo'l yuruq olsin. Bu hikmatlar matallarni, jumboqlarni, dononing so'zlarini va topishmoqlarini tushunish uchundir. Egamizdan qo'rqish butun bilimlarning boshidir. Donolik va nasihatdan nafratlangan esa nodondir. O'g'lim, otang nasihatlariga quloq sol. Onang o'gitlarini rad etma. Chunki ular boshingga go'zal gulchambar, bo'yningga marjon deydir. O'g'lim, agar gunohkorlar seni yo'ldan urmoqchi bo'lsa, bo'yin berma. Agar ular kel, bizga qo'shil, pistirma qo'yib qon to'kaylik. Aybsizning yo'lini vajsiz to'saylik. Do'zoxga o'xshab, uni tiriklayin o'z qarimizga tortaylik. Chuqur kabi butunlayin yutib yuboraylik. Har xil boyliklarni tortib olib, uyimizni o'lja bilan to'ldiraylik. Hamma narsa o'rtada bo'lsin. Hamyonimiz bitta bo'lsin deb aytsalar, o'g'lim, ularning yo'lidan yurma, bir qadam ham bosma. Chunki ular qon to'kishga tayyordirlar. Oyoqlari yovuzlikka shoshiladi. Qushlarning ko'zi oldida to'r qo'yish foydasizdir. Yovuzlar o'zlarining qoni to'kilishini kutadilar. O'zlarining jonlarini poylaydilar. Ochko'zlik bilan tortib oladiganlarning ahvoli shu. Ular o'z hayotiga zomin bo'ladi. Donolik ko'chada chaqiradi. Maydonda baland ovoz bilan hayqiradi. Gavjum ko'chaning boshida, shahar darvozalarida jar soladi. Ey nodonlar, qachongacha nodon bo'lib yuraverasiz? Sizchi, mazaq qiluvchilar, qachongacha mazaq qilishdan zavqlanasiz? Aqlsizlar, qachongacha bilimdan nafratlanasiz? Pand nasihatlarimga quloq solinglar. Mana sizlarga ruhimni beraman. So'zlarimni ochaman. Lekin sizlarni chaqirganimda rad etdingiz. Qo'llarimni uzatganimda e'tibor bermadingiz. Maslahat, pand nasihatlarimning hech birini qabul qilmadingiz. Shuning uchun boshingizga falokat kelganda men ham kulaman. Vahimaga tushganingizda mazah qilaman. Vahima bo'ronday, falokat esa to'fonday kelganida, kulfat va mashaqqatlar boshga tushganida ular meni chaqiradilar. Lekin javob bermayman. Ular meni qidiradilar, izlaydilar, lekin topolmaydilar. Chunki ular bilimdan nafratlandilar. Egamizdan qo'rqishni tanlamadilar. Maslahatlarimni, o'gitlarimni qabul qilmadilar. Shuning uchun o'z qilmishlarining mevasini yeb, pushaymon bo'lib qoladilar. Nodonlar yo'ldan adashib, o'zini o'ldiradi. Aqlsizlarning beg'amligi esa o'zlarini xaloq qiladi. Lekin menga quloq solganlar osoyishta hayot kechiradi. Yomonlikning vahimasidan xalos bo'ladi.
2-bob.
O'g'lim, nasihatlarimni qabul qilib, amrlarimni yuragingda saqlasang, donolikka quloq solib, qalbingni fahm idrokka ochsang, farosatga tashna, idrokka chanqoq bo'lsang, uni kumush izlaganday izlasang, yashirin xazina qidirganday qidirsang, egamizdan qo'rqish nimaligini tushunasan, xudo kimligini bilasan. Chunki donolikni egamiz beradi. Bilim va idrok uning og'zidan chiqadi. U solih uchun najot saqlaydi. To'g'ri yuradiganga o'zi qalqon bo'ladi. Adolatli insonni himoya qiladi. Unga sodiq bo'lganning yo'lini quruqlaydi. Shunda sen to'g'rilik, adolat, odillik, ya'ni to'g'ri yo'l nima ekanligini tushunasan. Chunki yuragingga donolik kiradi. Ruhing esa bilimdan zavqlanadi. Fahm farosat seni himoya qiladi. Aql idrok esa quruqlaydi. Yomon yo'ldan, yovuz gapiradiganlardan asraydi. Ular to'g'ri yo'lni tashlab qorong'ulikda yuradi. Yomon ishlardan xursand bo'ladi. Yovuzlikdan quvonadi. Ular yo'ldan adashgan, so'qmoqlari esa egridir. Seni zinokordan, til yog'lama buzuq ayoldan saqlasin. U yoshligidagi umr yo'ldoshini tashlab, Xudo oldida bergan ahdini buzgan. Uning uyi o'limga, yo'llari esa o'liklarning oldiga olib boradi. Uning oldiga borgan qaytib kelmaydi. Hayot so'qmoqlariga yetmaydi. Shuning uchun yaxshi odamlarning yo'lidan yurgin. Solihlarning yo'lidan chiqmagin. Chunki solih o'sha yerda yashaydi. Pok odam u yerda qoladi. Fosiq esa yerdan qirib tashlanadi. Vafosiz yo'q qilinadi.
3-chi bob.
O'g'lim, so'zlarimni unutma. Amrlarimni yuragingda saqla. Ular umringa umr qo'shadi. Hayoting tinch bo'ladi. Abadiy sevgini aslo tark etma. Bo'yningga marjon qilib taqib ol. Yuraging qariga yozib qo'y. Xudo va odamlardan shafqat, idrok topgin. O'z aql idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'rilaydi. O'zingni dono hisoblama. Egamizdan qo'rq. Yomonlikdan yuz o'girgin. Shunday qilsang, jisming sog', joning esa omon bo'ladi. O'z boyliging, birinchi hosiling bilan egamizni ulug'la. Shunda omboring to'lib toshadi. Yangi sharobing yetib ortadi. O'g'lim, egamizning tanbehini rad qilmagin. Uning pand nasihatlaridan ruhing tushib ketmasin. Ota yaxshi ko'rgan o'g'lini jazolagandek, Xudo ham sevganini jazolaydi. Donolikka erishgan, aql idrok topgan qanday baxtlidir. Chunki uning nafi kumushdan, foydasi esa oltindan ham afzalroqdir. U javohirlardan ham azizdir. Sen tilagan biror narsa unga teng kelmaydi. Uning o'ng qo'lida uzoq umr, chap qo'lida esa boylik va shon-shuhrat bor. Yo'li shodlik yo'li. Barcha so'qmoqlari tinchdir. Donolik uni ushlab turganlar uchun hayot daraxti kabidir. Uni asraganlar esa baxtlidir. Egamiz donolik bilan yerni yaratdi. Aql idroki bilan osmonni o'z o'rniga joylashtirdi. Uning aqli bilan chuqurliklar bo'lingan. Bulutlardan shudring tushgan. O'g'lim, donolik va fahm farosatni mahkam ushla. Nazaringdan qochirmagin. O'shanda ular joningga hayot baxsh etadi. bo'yningga bezakdek bo'ladi. Yo'lingda eson omon yurasan. Oyog'ing esa qoqilmaydi. Bexavotir yotasan. Uyqing shirin bo'ladi. Behosdan keladigan ofatdan qo'rqma. Yovuz hujum qilganda ham qo'rqma. Chunki egamiz yoningda bo'ladi. Seni qoqilishdan asraydi. Yaxshilik qilish qo'lingdan kelsa, muhtojlardan yordamingni ayama. O'zingda bor bo'lsa, qo'shningga kechroq kel. Ertaga beraman deb aytma. Senga ishonib, yoningda tinchgina yashayotgan qo'shningga qarshi yomon niyat qilma. Senga yomonlik qilmagan odam bilan sababsiz urushma. Zo'ravonga hasad qilma. U qiladigan ishlarni qilma. Chunki egamizga yovuzlar jirkanchdir. U solihga yaqin bo'ladi. Fosiqning uyi egamizning la'natiga, solihning uyi esa qut barakaga to'ladi. U mazaq qiluvchilarni mazaq qiladi. Kamtarga esa inoyat qiladi. Donolar shon-shuhratga erishadilar. Nodonlar esa sharmandalikka duchor bo'ladilar.
4-bob.
O'g'illarim, otangizning pand nasihatlariga quloq solinglar. E'tibor berib, farosatli bo'linglar. Sizlarga yaxshi saboq beraman. So'zlarimdan yuz o'girmanglar. Men ota-onamning yolg'iz yosh o'g'li edim. Bolaligimda otam menga shunday derdi: "So'zlarimni yuragingga jo qilib, amrlarimni bajargin. Shunda yashaysan. Dono bo'l, idrokli bo'l, ularni unutma. So'zlarimdan chiqma. Donolikdan yuz o'girma. Seni himoya qiladi. Uni sevgin, seni asraydi. Donolikning boshi shudur: dono bo'l. Bor yo'g'ingni berib bo'lsa ham idrok ol. Uni hurmat qil, seni ko'kka ko'taradi. Uni quchgin, seni shon-shuhratga erishtiradi. Boshingga iltifot gulchambari, shuhrat tojini kiydiradi. O'g'lim, aytganlarimga quloq solib qabul qil. Shunda umring uzoq bo'ladi. Senga donolik yo'llarini o'rgatdim. To'g'ri yo'ldan olib yurdim. Yurganingda to'siqqa uchramaysan. Yugurganingda qoqilmaysan. Yo'l yo'riqlarimni qattiq ushla, qo'yib yuborma. Ularni qo'riqla. Chunki ular hayotingdir. Fosiqning so'qmoqlariga oyoq bosma. Yovuzlar yo'lidan yurma. Hatto nazar solma. Yonidan ham o'tma. Qayrilib uzoqdan yurgin. Chunki ular yomonlik qilmasdan uxlay olmaydi. Birortasiga zarar keltirmaguncha uyqulari kelmaydi. Ular fosiqlik nonini yeydi. Zo'ravonlik sharobini ichadi. Solihning yo'li tongga o'xshaydi. Tong kun chiqquncha yorishaveradi. Fosiqning yo'li esa zulmat kabidir. Nimaga qoqilib ketishini bilmaydi. O'g'lim, so'zlarimni eshit. Aytganlarimga quloq sol. Ularni ko'z oldingdan qochirma. Yuragingning qarida saqlagin. Chunki ularni topganlarga hayot, butun tani joniga malham bo'ladi. Bor kuching bilan qalbingni asra. Chunki u hayot bulog'idir. Og'zingdan egrilikni, tillaringdan ayyorlikni olib tashla. Ko'zlaring to'g'riga qarasin. Nigohlaring oldinga qaratilgan bo'lsin. So'qmoqlaringni to'g'rilagin. Barcha yo'llaring mustahkam bo'lsin. O'ngga ham, chapga ham og'ma. Yovuzlikdan uzoqlash.
5-bob.
O'g'lim, donoligimga e'tibor ber. Aql idrokimga quloq sol. Toki fahm farosating yo'qolmasin. Biliming saqlansin. Buzuq ayolning tilidan bol tomadi. So'zlari malhamday yumshoq. Ammo oqibati zaharday achchiq, xanjarday o'tkirdir. Oyoqlari o'lim tomon yuradi. Qadamlari o'liklar diyoriga yetaklaydi. U hayotga olib boradigan yo'lga e'tibor bermaydi. Yo'llari beqaror, o'zi buni bilmaydi. O'g'lim, menga quloq sol. So'zlarimdan chiqma. U ayoldan uzoqroq yur. Uning eshigiga yaqinlashma. Bo'lmasa, o'z obro'yingni begonalarga, hayotingni esa yovuzlarga berasan. Boyligingdan begonalar bahramand bo'ladi. Mehnat bilan topgan mol-mulking o'zgalarning uyida bo'ladi. Umring oxirida vujuding-u tanangdan asar qolmagach faryod qilasan. O'shanda shunday deysan. Men intizom va tanqiddan qanchalik nafratlanar edim. Na ustozlarimga, na nasihat berganlarga quloq solinman. Ana oqibat jamoat ichida halokat qirg'og'iga kelib qoldim. O'z chashmangdagi, o'z qudug'ingdagi suvni ichaver. Buloqlaring tashqarida, irmoqlaring ko'chada oqsinmi? Uni begonalar bilan baham ko'rma. Faqat o'zingniki bo'lsin. Buloqing suvlari muborak bo'lsin. Ko'z ochib ko'rganing bilan quvongin. Jozibali ohu va go'zal kiyik. Uning og'ushi seni qoniqtirsin. Doim uning sevgisi bilan qanoatlangin. Nega endi o'g'lim, begona xotinni ko'ngling qo'msaydi? Nimaga begona ayolning og'ushini quchasan? Insonning xatti-harakatlari egamizning ko'zi oldida. Odamning barcha ishlarini kuzatib turadi. Fosiqning ishlari uning o'zini ushlaydi. Gunohlari esa zanjirga soladi. U intizomsizligidan o'ladi. Ahmoqligi tufayli yo'ldan ozadi.
6-bob.
O'g'lim, o'zgaga kafillik qilib begona bilan aqtlashgan bo'lsang, o'z tilingdan ilinib, so'zlaring tuzoqqa yetaklagan bo'lsa, o'g'lim, o'zganing qo'liga tushib qolibsan. O'zingni qutqar. Bor, tiz cho'kib yolvor. Ko'zlaringga na uyqu, na mizg'ish ber. Ovchidan qochgan ahu kabi, bedanavoz qo'lidan qochgan bedanaday o'zingni qutqar. Ey tambal, chumolilarga bir qara. Ularning xatti-harakatlarini ko'rib dono bo'l. Ularning na rahbari, na nazoratchisi, na hukmdori bor. Lekin ular yozda oziqa to'playdi. O'rim paytida esa don dun yig'ishadi. Lekin ular yozda oziq to'playdi. O'rim paytida esa don dun yig'ishadi. Senchi, tambal, qachongacha uxlaysan? Qachon o'rningdan turasan? Biroz uxlay, bir mizg'ib olay, yonboshlab bir pas dam olay deysan. Shuning uchun qashshoqlik yo'l to'sarday, muhtojlik esa qaroqchiday ustingga keladi. Ayyor va nopoklar buzuq so'zlarni gapirib yuradilar. Ko'z qisadilar, oyoq qo'llari bilan imo ishora qiladilar. Yuraklarida doim yovuz niyat qilib, odamlar orasida janjal chiqaradilar. Shuning uchun to'satdan ofatga uchraydilar. Shifo topmay to'satdan halok bo'ladilar. 6 narsa egamizga nafratli, 7 narsa jirkanchdir. Bular: mammallik nigohi, yolg'onchi til, begunoh qonni to'kadigan qo'llar, yomon niyatli yurak, yovuzlikka yuguradigan oyoqlar, yolg'on gapiradigan soxta guvoh aka-ukalar orasiga nifoq soluvchilardir. O'g'lim, otang nasihatlariga quloq sol. Onang o'gitlarini rad etma. Ularni doim yuragingda saqla. Bo'yningga taqib ol. Yurganingda senga yo'l ko'rsatadi. Uxlaganingda quruqlaydi. Uyg'oqligingda senga gapiradi. Chunki amrlar chiroq, tanbih hayot yo'li. pand nasihatlar esa nurdur. Ular seni boshqalarning xotinidan, zinokor ayolning shirin so'zidan saqlaydi. Yuragingda uning go'zalligini orzu qilmagin. Ko'zlariga mahliyo bo'lma. Fohishaga bittagina non haqqi yetarli, ammo zino qiluvchi butun hayotingni oladi. Kiyimlarni kuydirmasdan qo'yinga cho'q solib bo'ladimi? Oyoqni kuydirmasdan cho'q ustida yurib bo'ladimi? O'zganing xotini oldiga kirganning ahvoli ham shunday. Begona ayolga tekkan jazosiz qolmaydi. Qorni ochligidan o'zini to'ydirish uchun o'g'irlik qilsa, odamlar undan nafratlanmaydi. Lekin qo'lga tushib qolganida o'g'irlangan molning haqqini 7 barobar qilib qaytarishi kerak. Zino qilgan aqlsizdir. O'zini o'zi nobud qiladi. U ko'p kaltak yeb sharmanda bo'ladi. Bir umrga badnom bo'ladi. Chunki rashk erni g'azablantiradi. Er qasos olganida shafqat qilmaydi. Har qanday hadiyani rad etadi. Qancha pora bersang olmaydi.
7-chi bob.
O'g'lim, so'zlarimni asra. Amrlarimni dilingda saqla. Amrlarimni saqlab yasha. Ta'limotimni ko'z qorachig'ingdek asra. Ularni barmog'ingga bog'la. Yuraging qariga yozib qo'y. Donolikni singlim, aql idrokni esa qardoshim deb atagin. Ular seni zinokordan, til yog'lama buzuq ayoldan asraydi. Uyimning derazasi panjarasi ortidan qaradim. Sodda yoshlarning orasida bir aqlsiz yigitni ko'rib qoldim. Yigit ko'chadan o'tib, zinokor ayolning uyi tomon ketayotgan edi. Oqshom, kech, tun qorong'u edi. Shunda fohishaga o'xshab kiyingan, makkor niyatli ayol uni kutib olgani chiqdi. U shallaqi, o'jar, hech qachon uyida turmaydi. Bir qarasang ko'chada, bir qarasang maydonda, yana bir qarasang har xil burchakda turgan bo'ladi. U yigitni quchoqlab, o'pib, benomuslarcha shunday dedi. Bugun qurbonlik keltirdim. Va'dalarimni bajardim. Shuning uchun seni kutib olishga chiqdim. Seni qidirib topdim. O'rnimni Misrdan keltirilgan rangli mato bilan bezadim. Mirra, dolchin, xushbo'y atirlar sepdim. Qani, yur, tongga qadar kuyov kelinday rohat qilaylik. Huzur halovat qilaylik. Erim hozir uyda emas. Uzoq safarga ketgan. Bir hamyon kumush tanga olib ketgan. Oy to'lmaguncha qaytib kelmaydi. Ko'p shirin so'zlar va muloyim gaplar bilan u yigitni yo'ldan urdi. Yigit o'sha zahotiyoq qushxonaga ketayotgan ho'kizday, tuzoqqa oyoq qo'yayotgan kikday uning orqasidan ergashdi. U tuzoqqa kirayotgan qushday, nayza jigariga tegmaguncha hayotini yo'qotishini bilmaydi. O'g'illarim, menga quloq solib, so'zlarimga e'tibor beringlar. Yuragingiz o'sha ayolning yo'liga burilmasin. Uning so'qmoqlarida adashmang. U ko'plarni halok qildi. Qurbonlari ham ko'p. Uning uyi o'liklar diyoriga yetaklovchi yo'ldir. O'limga olib boradi.
8-chi bob.
Donolik chorlamaydimi? Idrok ovozini baland qilib chaqirmaydimi? Qir adirlarda, yo'l bo'ylarida, chorrahalarda, shahar darvozalarida eshiklar oldida turib jar soladi. Ey insonlar, sizlarni chaqiryapman. Odamzodga gapirmoqdaman. Soddalar, fahm farosatli bo'ling. Siz nodonlar esa idrokli. Quloq soling. Men a'lo gaplarni gapiraman. Rostini aytaman. Chunki tilim haqiqatni gapiradi. Fosiqlikdan esa nafratlanadi. Hamma so'zlarim to'g'ridir. Ularda na egrilik, na buzuqlik bor. Farosatlilarga ravshan, bilim oladiganlarga esa to'g'ridir. Kumush o'rniga nasihatlarimni, oltin o'rniga esa bilimni tanlang. Chunki donolik quhnurdan a'loroqdir. Hech qanday shodlik u bilan tenglasha olmaydi. Men donolik, aql idrok bilan yashayman. Bilim va fahm farosat mendadir. Egamizdan qo'rqish yomonlikdan nafratlanish demakdir. Men mag'rurlik va manmanlikdan, yovuzlik va buzuq tildan nafratlanaman. Menda maslahat va haqiqat bor. Men idrokman. Quvvatu kuch ham mendadir. Shohlar men orqali hukm suradilar. Hukmdorlar to'g'ri qonunlar chiqaradilar. Men orqali rahbarlar boshqaradilar. Amaldor va barcha adil hakamlar hukm chiqaradilar. Kim meni sevsa, o'shani sevaman. Astoydil qidirganlar meni topadilar. Boylik, shuhrat, bitmas tuganmas xazina, solihlik mendadir. Mening hosilim toza oltindan ham, tanlangan kumushdan ham yaxshiroq. Men to'g'ri yo'ldan, adolat so'qmoqlardan yuraman. Meni sevganlar boylikni meros qilib oladilar. Ularning xazinasini to'ldiraman. Egamiz ishini boshlamasidan oldin o'z ishlarining boshida menga ega edi. Qadimda yo'q, eng boshida dunyo yaratilmasdan oldin men tayinlangan edim. Tubsiz dengizu bepoyon ummon, yo birorta buloq ko'z ochmay turib men dunyoga keltirilganman. Tog'u tosh, qir adir barpo bo'lmasdan oldin men tavallud topganman. U hali na yer, na dalalarni, na yerning tuprog'ini yaratgan edi. Xudo osmonni yaratganda, bepoyon ummon uzra falakni barpo etganda men o'sha yerda edim. Osmonga bulutlarni joylab, dengizlarni suv bilan to'ldirgan chog'da, u suv toshib ketmasin deb amr berganda, yerga asos solganda men uning yonida musavvir edim. Qoshida kundan kunga zavqlanib, doimo quvonardim. Dunyoda uning yerida odamzod bilan xursand bo'lardim. O'g'illarim, menga quloq solinglar. Yo'limdan yurganlar baxtlidir. Pand nasihatlarimni tinglab, dono bo'linglar. Uni rad etmanglar. Har kun ostonamda kutib, eshigimni poylab, so'zlarimga quloq soladigan baxtlidir. Chunki meni topgan hayot topadi. Egamizning marhamatiga sazovor bo'ladi. Ko'zdan yo'qotgan o'ziga zarar yetkazadi. Mendan nafratlangan o'limni sevadi.
9-bob.
Donolik uy qurdi. Uyining 7 ustunini qo'ydi. Qurbonlik keltirdi, sharob tayyorlab dasturxon yozdi. Xizmatkorlarni shaharning eng baland joyiga yuborib, ular orqali kim sodda bo'lsa bu yoqqa kelsin deb chaqirdi. Aqlsizga shunday dedi: "Kelinglar, taomimdan yenglar. Men tayyorlagan sharobdan ichinglar. G'aflatdan voz kechinglar. Shunda yashaysizlar. Idrok yo'lidan yuringlar." Mazaq qiluvchiga tanbih bergan taqirlanadi. Fosiqning xatosini aytgan haqoratlanadi. Mazaq qiluvchiga tanbih berma, bo'lmasa sendan nafratlanadi. Donoga tanbih ber, shunda seni sevadi. Donoga o'rgatsang, yanada donoroq bo'ladi. Solihni o'qitsang, bilimini ko'paytiradi. Egamizdan qo'rqish donolikning boshidir. Xudoni bilish idrokdir. Chunki men tufayli umringa umr qo'shiladi. Dono bo'lsang, o'zingga foyda. Mazaq qilsang, o'zing jabr tortasan. Ahmoq ayol shallaqi va farosatsizdir. Hech narsani bilmaydi. Uyning eshigi oldida, shaharning eng baland joyida o'tirib, yo'lida to'g'ri yurgan, yonidan o'tib ketayotganlarni kimki sodda bo'lsa bu yoqqa kelsin deb chaqiradi. Aqlsizlarga shunday deydi. O'g'irlangan suv shirindir. Berkitib yeyilgan non esa mazali. Lekin u yerda arvohlar borligini, uning mehmonlari o'liklar diyorining qarida ekanligini bilmaydilar.
10-chi bob.
Sulaymonning hikmatlari. Dono farzand otaga shodlik keltiradi. Nodon farzand esa onaga qayg'u. Yovuzlik bilan topilgan boylikdan naf yo'q. To'g'rilik esa o'limdan qutqaradi. Egamiz solihning och qolishiga yo'l qo'ymaydi. Lekin fosiqning xohishini bajo qilmaydi. Dangasa qo'llar qashshoqlik keltiradi. Tirishqoq qo'llar esa boylik. Yoz paytida hosil yiqqan dono o'g'il. O'rim payti uxlagan esa otasiga uyat keltiradi. Solihning boshida baraka, fosiqning tili esa yovuzlik konidir. Solihning xotirasi muborak bo'ladi. Fosiqning nomi yoddan ko'tariladi. Yuragida donolik bo'lgan amrlarni qabul qiladi. Ezma nodon esa halok bo'ladi. To'g'ri yurgan xavf-xatarni bilmaydi. Yo'ldan qayrilgan esa jazo topadi. Ko'z qisgan qayg'uga sabab bo'ladi. Ezma nodon esa halok bo'ladi. Solihning tili hayot bulog'i. Fosiqning tili yovuzlik koni. Nafrat janjal qo'zg'aydi. Sevgi muhabbat esa hamma gunohlarni berkitadi. Idroklining so'zlarida donolik, nodonning orqasida esa qamchi. Donolar bilimini orttiradi. Nodonning tili esa halokat keltiradi. Boyning qal'asi boyligi. Kambag'alning halokati esa kambag'alligidadir. Solihning haqi hayot. Fosiqniki esa jazo. Nasihatga quloq solgan hayot yo'lidadir. Tanbehni tan olmagan yo'ldan adashadi. Nafratini yashirgan yolg'onchi. G'ibat tarqatuvchi esa ahmoqdir. Gap so'z ko'p bo'lsa, janjal hech qachon to'xtamaydi. Tilini tiygan esa donodir. Solihning tili oltin kabidir. Fosiqning qalbi esa hech narsaga arzimaydi. Solihning tili ko'plarni oziqlantiradi. Nodon esa aqlsizligi tufayli halok bo'ladi. Egamizning marhamati boylik keltiradi. U boylikka g'am tashvish qo'shmaydi. Ahmoq yomonlik qilishdan, aqlli esa donolikdan zavqlanadi. Fosiq nimadan qo'rqsa, o'shanga duchor bo'ladi. Solih esa orzusiga yetishadi. Quyundan keyin fosiqlar yo'q bo'ladi. Solihlar esa abadiy mustahkamdir. Dangasa unga ish buyurganlarga tishga qo'yilgan sirka, ko'zga kirgan tutun kabidir. Egamizdan qo'rqish umrga umr qo'shadi. Fosiqning umri esa qisqaradi. Solihning orzusi quvonch keltiradi. Fosiqning niyati esa puchga chiqadi. Egamizning yo'li solihlar uchun qal'a. Yomonlik qiladiganlar uchun esa halokatdir. Solih hech qachon o'rnidan qo'zg'atilmaydi. Fosiq esa o'sha yerda yashamaydi. Solihning tili donolik keltiradi. Yomon til esa kesib tashlanadi. solihning tili marhamat keltiradi. Fosiqning tili esa egrilik.
11-bob.
Yolg'on tarozi egamiz uchun jirkanchdir. Aniq tarozi toshlari esa uning quvonchidir. Mag'rurlik bilan sharmandalik keladi. Donolik esa kamtarlar bilandir. Solihlarning sofdilligi yo'l ko'rsatsa, xoinlarning ikki yuzlamachiligi halok qiladi. Qiyomat kunida boylik foyda bermaydi. Solihlik esa o'limdan saqlaydi. Pok dilning solihligi yo'lini to'g'rilaydi. Fosiq esa fosiqligi tufayli qoqiladi. Solihning solihligi najot beradi. Sotqin esa yomon niyatlari tufayli tutiladi. Yovuz o'lsa, orzu umidlari ham o'ladi. Fosiqning ham xohish tilaklari paymol bo'ladi. Solih g'am g'ussadan qutiladi. Fosiq esa g'amga duchor bo'ladi. Iymonsiz tili bilan qo'shnisini halok qiladi. Solih esa bilimi tufayli najot topadi. Solihning ishi yurishsa, el yurt quvonadi. Fosiq halok bo'lsa, tantana bo'ladi. Solih tufayli shahar barakali bo'ladi va yuksaladi. Fosiqning tilidan esa el yurt vayron bo'ladi. Qo'shnisini kamsitgan aqlsizdir. Idrokli sukut saqlaydi. G'iybatchi sirlarni ochadi. Sodiq esa sir saqlaydi. Yo'l yuruq ko'rsatuvchisi bo'lmagan xalq halok bo'ladi. Maslahatchilar ko'p bo'lsa, g'alaba keladi. Begonaga kafillik qilgan ko'p jabr ko'radi. Kafil bo'lishdan nafratlanadigan esa tinchgina yuradi. Mehribon xotin izzat, hurmat topadi. Zo'ravon esa boylik. Rahimdil o'z joniga manfaat keltiradi. Bag'ri tosh esa o'ziga zarar yetkazadi. Solihlik tarqatadiganlar haqiqiy mukofot. Fosiqlar esa yolg'on mukofot oladilar. Solihlikni ko'zlagan hayotga, yomonlikni ko'zlagan esa o'z o'limiga erishadi. Egri yurak egamizga jirkanch. Poklarning ishlari esa uning quvonchidir. Fosiq albatta jazosiz qolmaydi. Solihning esa avlodlari ham najot topadilar. Chiroyli, ammo farosatsiz ayol burniga tilla sirg'a taqqan cho'chqa misol. Solihning xohishi faqat ezgulik. Fosiqning kutganlari esa qahr-g'azabdir. Ba'zilarning qo'li ochiq, ammo boyligi ko'payaveradi. Ba'zilar lozim bo'lganini berishga qizg'ansa ham qashshoqlashaveradi. Saxiyning 1-2 bo'ladi. Boshqalarga yaxshilik qilganning o'zi ham yaxshilik ko'radi. G'allasini qizg'anganni xalq qarg'aydi. Sotganlarga esa baraka yog'iladi. Ezgulikka intilgan iltifot topadi. Yomonlik qidirganga esa yomonlik keladi. Boyligiga ishongan xona vayron bo'ladi. Solih esa barg kabi yashnaydi. O'z oilasiga g'am tashvish keltiradigan meros olmaydi. Nodon esa donoga qul bo'ladi. Solihlarning mahsuli hayot daraxti. Oqil u donolar odamlarning yuragidan joy oladi. Dunyoda solih qancha taqdirlansa, yovuz bilan fosiq undan ham ko'proq jazolanadi.
12-bob.
Nasihatni sevgan bilimni sevadi. Tanbehdan nafratlanadigan esa ahmoqdir. Yaxshi odam egamizning marhamatiga sazovor bo'ladi. Niyatni buzuqni esa u jazoga hukm etadi. Inson yovuzlik bilan kamol topmaydi. Solih hech qachon o'rnidan qo'zg'atilmaydi. Yaxshi xotin erining boshidagi tojidir. Erini uyaltiradigan xotin boshga balodir. Solihning fikri zikri adolat, fosiqning maslahati esa yolg'ondir. Fosiqning so'zi qonga tashna, solihning tili esa qutqaradi. Fosiq halokatga uchrab yo'q bo'ladi. Solihning uyi esa mustahkam turadi. Insonni aql idrokiga qarab ulug'laydilar. Egri odam esa nafratga duchor bo'ladi. O'zini katta tutib, nonga zor bo'lgandan oddiy bo'lib xizmatkor bo'lish yaxshiroq. Solih hayvonga ham mehribonlik qiladi. Fosiqning rahimdilligi ham zolimlikdir. Yerga ishlov bergan to'yib non yeydi. Bekor narsani ko'zlagan esa aqlsizdir. Fosiq yovuzlik to'riga ilintiray deydi. Solihning ildizi yashnaydi. Fosiq tilining gunohi bilan tutiladi. Solih esa g'amdan forig' bo'ladi. Odam so'zlari tufayli yaxshi narsaga erishadi. Mehnati uni taqdirlaydi. Nodon o'z yo'lini to'g'ri deb o'ylaydi. Dono esa maslahatga quloq soladi. Nodon g'azabini darhol bildiradi. Aqli raso esa haqoratlanganini berkitadi. To'g'ri gapiradigan haqiqatni aytadi. Soxta guvoh yolg'on gapiradi. O'ylamasdan aytilgan so'z qilichday jarohatlaydi. Dononing gaplari esa shifo beradi. Rostgo'y lablar abadiydir. Yolg'on til esa bir lahzalikdir. Yomon niyat qiladiganning yuragida yolg'on, tinchlik o'rnatganda esa quvonch bor. Solihga hech qanday zarar tegmaydi. Fosiq esa g'am-g'ussadan qutulmaydi. Yolg'onchi til egamizga jirkanch. To'g'rilik bilan ish qiladiganlar esa uning sevinchidir. Aqlli bilimini ko'z-ko'z qilmaydi. Nodon o'z nodonligini oshkor qiladi. Tirishqoq hukm suradi. Dangasa esa qul bo'ladi. Yurakdagi qayg'u alam odamni ezadi. Shirin so'z esa yurakni shod etadi. Solih o'zgalarga yo'l ko'rsatadi. Fosiq esa yo'ldan adashtiradi. Dangasa o'ljasini pishirishga ham erinadi. G'ayratli esa qimmatbaho boylikka ega bo'ladi. Solihlikning yo'lida hayot, bu yo'lda o'lim yo'qdir.
13-chi bob.
Aqlli o'g'il otasining nasihatlarini qabul qiladi. Mazah qiluvchi esa tanbehga quloq solmaydi. Yaxshi odam so'zlari bilan yaxshilikka erishadi. Xoin esa zo'ravonlikka. Tilini tiygan jonini asraydi. Tiliga erk bergan esa halokatga uchraydi. Dangasaning ko'ngli xohlaydi-yu, ammo hech narsaga erisha olmaydi. Tirishqoq esa orzusiga yetishadi. Solih yolg'ondan nafratlanadi. Fosiq esa uyatli va sharmandali ishlar qiladi. Solihlik to'g'ri yuradiganni himoya qiladi. Fosiqlik esa gunohkorni xaloq qiladi. Shunday odam bor. Hech narsasi yo'q-u, o'zini boy ko'rsatadi. Yana shunday odam bor. Boyligi ko'p-u, o'zini qashshoq ko'rsatadi. Jonning haqqi uning boyligi. Kambag'al esa do'q-popsadan qo'rqmaydi. Solihlarning chirog'i doim charog'on. Fosiqniki esa o'chib qoladi. Mag'rurlikdangina urush chiqadi. Nasihatga quloq solgan odamda esa donolik bor. Hiyla bilan topilgan davlat yo'qoladi. Mehnat bilan topilgani esa ko'payadi. Ro'yobga chiqmagan umid yurakni ezadi. Ushalgan orzu esa hayot daraxtidir. Pand nasihatlardan nafratlangan o'ziga halokat keltiradi. Amriga quloq solgan esa taqdirlanadi. Dononing ta'limoti hayot manbai. odamni o'lim tuzog'idan xalos etadi. Idrokli inson marhamatga erishadi. Xoinning yo'li esa mashaqqatlidir. Zukko odam aql bilan ish qiladi. Aqlsiz esa ahmoqligini ko'rsatadi. Yomon xabarchi kulfat olib keladi. Sodiq xabarchi esa yurakka shifo keltiradi. Nasihatga quloq solmaganlarga qashshoqlik va uyat. Tanbehga quloq solganlarga esa hurmat, izzat. Amalga oshgan tilak jonga rohat beradi. Nodon odam yomonlikdan ayrilishni rad etadi. Dono bilan yurgan dono bo'ladi. Ahmoqqa yo'ldosh bo'lgan esa halok bo'ladi. Baxtsizlik gunohkorning ketidan quvib yuradi. Solihning mukofoti esa baxt saodatdir. Yaxshi odam bolalarining bolalariga ham meros qoldiradi. Fosiqning boyligi esa solihga nasib etadi. Kambag'alning dalasida g'alla mo'l, lekin adolatsizlik tufayli vayron bo'ladi. Kaltakni ayagan odam o'g'lini yomon ko'radi. O'g'lini sevgan esa yoshlikdan tartib intizomga o'rgatadi. Solih qorni to'yib ovqat yeydi. Fosiq esa och qoladi.
On to'rtinchi bob.
Dono xotin o'z oilasini mustahkamlaydi. Nodon xotin esa oilasini o'zi buzadi. To'g'ri yo'ldan yuradigan egamizdan qo'rqadi. Egri yuradigan esa uni rad etadi. Ahmoqning so'zlari o'ziga kaltak keltiradi. Dononiki esa uni himoya qiladi. Ho'kiz bo'lmasa oxir toza, lekin ho'kizning kuchi tufayli hosil ko'p bo'ladi. Sodiq guvoh yolg'on gapirmaydi. Soxta guvoh yolg'on gapirishdan to'xtamaydi. Mazah qiluvchi donolikni qidiradi, ammo topolmaydi. Idrokligi esa bilim olish oson. Aqlsizdan uzoqlash, chunki undan ma'noli so'z chiqmaydi. Zirakning donoligi o'z yo'lini bilishidadir. Aqlsizning ahmoqligi esa uni yo'ldan adashtiradi. Ahmoq gunoh qurbonligi ustidan kuladi. Solih esa Xudoning marhamatiga sazovor bo'ladi. Yurak o'z dardini o'zi biladi. Xursandligiga boshqalar kafillik bera olmaydi. Fosiqlarning uyi xaroba bo'ladi. Solihlarning chodiri esa gullab yashnaydi. Shunday yo'l borki, insonga to'g'ri bo'lib ko'rinadi, ammo oxiri o'limga olib boradi. Kulsa ham yurakda qayg'u bor. Xursandchilikning oxiri g'amdir. Yuragi qing'ir o'z egriligidan, yaxshi odam esa to'g'riligidan mamnun. Sodda har bir so'zga ishonaveradi. Aqlli esa qadamini o'ylab bosadi. Dono qo'rqib yomonlikdan uzoqlashadi. Nodon esa jahli tez va beparvo. Badjahl aqlsizlik qiladi. Badniyat esa nafratga uchraydi. Soddalarning nasibasi nodonlik. Aqllilarning toji esa bilimdir. Yomonlar yaxshilarning oldida, fosiqlar esa solihlarning darvozasida ta'zim qiladi. Kambag'aldan qo'shnilari ham nafratlanadi. Boyning esa o'rtoqlari ko'p. Qo'shnisini xor qilgan gunohkor, muhtojga marhamat qilgan esa baxtlidir. Niyati buzuqlar yo'ldan adashmaydimi? Yaxshi niyatlilar abadiy sevgiga sazovor bo'ladi. Har bir mehnatdan foyda bor. Quruq gap esa kambag'allik keltiradi. Oqillarning toji donoligi, aqlsizning nodonligi esa ahmoqligidir. Rostgo'y guvoh jonni qutqarsa, yolg'onchi guvoh aldaydi. Egamizdan qo'rqish mustahkam qal'a, farzandlariga ham o'zi panohdir. Egamizdan qo'rqish hayot manbaidir. U o'limdan qutqaradi. Xalqining ko'pligi padişahının şuhrati, kamligi ise hakimning halokatidir. Sabr toqatli odam aql idroklidir. Jahldorlik ahmoqlikni bildiradi. Xotirjam yurak tanaga hayot baxsh etadi. Hasadgo'ylik esa suyaklarni chirtadi. Kambag'alga zulm qilgan ularni yaratganni tahqirlagan. Muhtojga yordam bergan esa uni ulug'lagan bo'ladi. Fosiq o'z qilmishlari tufayli halokatga uchraydi. Solihga esa o'limida ham panoh bor. Donolik oqilning qalbida yashaydi. Nodonlar orasida ham o'zini bildiradi. Solihlik xalqni yuksaltirsa, gunoh sharmanda qiladi. Donolik bilan ish qiladigan qul podshohning marhamatiga sazovordir. Sharmandali ish qiladigan esa uning g'azabiga uchraydi.
15-bob.
Yumshoq javob g'azabni qaytaradi. Qattiq so'z esa jahl chiqaradi. Donolar tilidan ilm hikmat yog'ilsa, nodonlardan ahmoqlik chiqadi. Egamizning ko'zlari hamma joyda. U yaxshi-yu yomonni ko'rib turadi. Shirin so'z hayot daraxti. Buzuq til jonning halokati. Ahmoq otasining nasihatini rad etadi. Tanbehga quloq solgan esa idroklidir. Solihning uyida boylik ko'p. Fosiqning hosili esa tashvish keltiradi. Dononing tili bilim tarqatadi. Ahmoqning qalbi esa unday emas. Fosiqning qurbonligi egamizga jirkanchdir. Solihning ibodati esa uning quvonchi. Fosiqning ishlari egamizga jirkanchdir. Solihlikka intilganni esa u sevadi. To'g'ri yo'lni tashlab ketgan qattiq jazo oladi. Tanbehdan nafratlangan esa o'ladi. Hatto o'lim va halokat ham egamiz nigohi ostida ekan, odamzodning qalbi unga hech narsa emas. Masxara qiluvchi tanbeh berganlarni yoqtirmaydi. U donolar oldiga ham bormaydi. Yurak shod bo'lsa, chehra ochiq. G'amgin bo'lsa, ruh tushkundir. Zakovatli yurak ilm qidiradi. Aqlsizning og'zi ahmoqlik izlaydi. Qiynalganlarga har kun tashvish, lekin yuragida shodlik bo'lsa, doimo bayram. Ko'p boylikka ega bo'lib vahima bilan yashagandan ko'ra, egamizdan qo'rqib, ozgina boylik bilan yashash yaxshiroq. Go'sht yeb nafrat bilan yashashdan, sabzavot yeb sevgi bilan yashagan afzalroq. Badjahl janjal chiqaradi. Jahlni tiyadigan esa tinchlantiradi. Dangasaning yo'li tikanli chetan devor kabi. Solihning so'qmog'i esa katta ravon yo'ldir. Aqlli o'g'il otasini quvontiradi. Aqlsiz esa onasini xor qiladi. Ahmoqlik vijdonsizga quvonchdir. Aqlli esa to'g'ri yuradi. Maslahat bo'lmagan joyda ish yurishmaydi. Maslahatchi ko'p bo'lsa, muvaffaqiyatli bo'ladi. Odam yaxshi javobi tufayli quvonadi. O'z vaqtida aytilgan so'z qanchalik yaxshi. Donoga tepadagi hayot so'qmog'i pastdagi o'liklar diyoridan uzoqlashish uchundir. Egamiz takabburning uyini xonavayron qiladi. Bevaning mol-mulkini saqlaydi. Fosiqning niyatlari egamizga jirkanch, yoqimli so'zlar esa pokdir. Ochko'z o'z uyiga tashvish keltiradi. Poradan nafratlanadigan esa yashaydi. Solih o'ylab javob beradi. Fosiqning og'zidan esa yomonlik chiqaveradi. Egamiz fosiqlardan uzoqda, lekin solihlarning ibodatini eshitadi. Ko'zdagi nur ko'ngilni xushnud etadi. Xushxabar esa tan jonga oziq beradi. Hayot baxsh nasihatga quloq solgan donolarning orasida bo'ladi. nasihatni rad qilgan o'z jonini xor qiladi. Tanbehga quloq solgan esa idrokli bo'ladi. Egamizdan qo'rqish donolikni o'rgatadi. Kamtarlik izzat u ikromdan oldinda.
16-bob.
Rejalar odamning yuragida, tildagi javob esa egamizdan. Odamning qilmishlari uning nazarida to'g'ri, lekin egamiz yurakning pokligini o'lchaydi. Ishlaringni egamizga topshir. Shunda rejalaring mustahkam bo'ladi. Hamma narsani egamiz o'z maqsadi bilan yaratdi. Hatto fosiqlar ham kulfat kuni uchun yaralgan. Barcha takabburlar egamizga jirkanch. Ular jazosiz qolmaydilar. Abadiy sevgi tufayli gunoh kechiriladi. Egamizdan qo'rqish yomonlikdan uzoqlashtiradi. Egamizga insonning yo'llari ma'qul kelganda, dushmanlari bilan ham yarashtiradi. Adolatsiz kelgan ko'p daromaddan solihlik bilan topilgan ozginasi yaxshiroq. Odam yuragida niyat qiladi. Egamiz esa uning yo'lini mustahkamlaydi. Xudoning so'zlari podshohning tilida. Hukm qilganida xato qilmaydi. To'g'ri tarozi yu pallalar egamiznikidir. Tarozi toshlarini ham Xudo yaratgan. Podshohning yomonlik qilishi qabihlikdir. Chunki uning taxti solihlik tufayli mustahkam. To'g'ri so'z podshohning quvonchidir. U rostgo'ylarni yaxshi ko'radi. Podshoh g'azabi o'lim darakchisidir. Dono uni tinchlantiradi. Podshoh yuzdagi tabassum hayotdan nishona. Uning marhamati esa yomg'ir keltiradigan bulut kabidir. Dono bo'lish oltindan, idrok topish esa kumushdan ham yaxshiroqdir. Solihning yo'li yomonlikdan uzoqlashtiradi. Yo'lini qo'riqlagan esa o'z jonini asraydi. Mag'rurlikning ortidan halokat keladi. Takabburlikdan so'ng esa odam qoqiladi. Takabburlar bilan o'lja bo'lishgandan ko'ra, kamtarin bo'lib kambag'allar orasida bo'lish yaxshiroq. So'zlarni tushungan yaxshilik topadi. Egamizga umid bog'lagan baxtlidir. Qalbida donolik bo'lgan farosatli deb ataladi. Shirin suhallik aql idrokni ko'paytiradi. Idrok o'zining sohibi uchun hayot bulog'i. Ahmoqlik esa ahmoqqa jazodir. Dononing yuragi tiliga idrok beradi. So'zlarini ishonchli qiladi. Yoqimli so'z asal kabidir. Jonga rohat, suyaklarga malhamdir. Shunday yo'l borki, insonga to'g'ri bo'lib ko'rinadi, ammo oxiri o'limga olib boradi. Mehnat qiladigan odam o'zi uchun ishlaydi. Chunki och qorni uni undaydi. Fosiq yomonlikni qo'zg'aydi. So'zlari kuydiradigan olov kabidir. Makkor janjal chiqaradi. G'ibatchi esa yaqin do'stlarni ajratadi. Yovuz o'zgani aldab yomon yo'lga boshlaydi. Ko'zini qisgan yomon niyatda. Labini tishlagan esa yovuzlik qilgan. Oqargan sochlar sharofat toji. Solihlik yo'lida yurgan unga erishadi. Jahlini tiygan qudratlidan, o'zini tuta biladigan esa shaharni yengandan yaxshiroq. Qur'a tashlanadi. Ammo barcha qaror egamizdandir.
17-bob.
Dasturxoni to'la janjalli uydan bir tishlam qattiq noni bor tinch xonadon yaxshiroq. Sharmandali ish qiladigan o'g'il ustidan farosatli qul hukmronlik qiladi. U aka-ukalar qatori merosga sherik bo'ladi. Kumush, oltin olovda sinaladi. Odamlarning qalbini esa egamiz sinaydi. Fosiqlar yovuz odamlarning gapiga kiradi. Yolg'onchi esa g'ibatga quloq soladi. Kambag'alni mazah qilgan ularni yaratganni tahqirlaydi. Qiyinchilikda quvonadigan jazosiz qolmaydi. Nabiralar keksalarning toji taxti. O'g'illarning shon shuhrati otalaridir. Yaxshi so'z nodonga yarashmagandek, yolg'onchilik ulug' sifat odamga aslo to'g'ri kelmaydi. Pora egasining nazarida sehrli qimmatbaho tosh, go'yo hamma yerda omad keltiradi. Gunohni berkitgan do'stlikni saqlaydi. Uni kovlashtirgan esa do'stni uzoqlashtiradi. Donoga berilgan bitta tanbih nodonning boshida singan 100 ta kaltakdan ta'sirliroq. Fosiq faqat g'alayon payida bo'ladi. Shuning uchun unga yovuz elchi yuboriladi. Tentakning ahmoqligiga yo'liqqandan ko'ra bolalaridan ayrilgan ona ayiqqa duch kelgan yaxshiroq. Yaxshilikka yomonlik qilganning xonadonidan yomonlik arimaydi. Janjalning boshlanishi suv urib ketishiday, chiqmay turib uni to'xtat. Fosiqni oqlash, solihni ayiblash, ikkovi ham egamizga jirkanchdir. Bu nima? Nodonning qo'lida boylik bor, donolik sotib olay dedi, lekin unda aql yo'q. Do'st har qachon sevish uchundir. Aka-ukalar ham og'ir kun uchun tug'ilgan. Qo'l tashlab birovga kafillik qiladigan aqlsizdir. Gunohni yaxshi ko'rgan urush janjalni sevar. O'ziga bino qo'ygan halokat qidirar. Makkor yurakli yaxshilikka erishmaydi. Egri til esa kulfatga duchor bo'ladi. Nodon farzandli bo'lish qayg'u keltiradi. Ahmoqning otasi esa shodlik nimaligini bilmaydi. Shod yurak shifobaxsh dori. G'am kulfat esa jonning egovidir. Fosiq qo'ynidan pora olib, adolat yo'lini o'zgartiradi. Fahm farosatli inson donolikka qaraydi. Nodonning ko'zi esa dunyoning narigi chetida. Ahmoq o'g'il otasiga qayg'u, uni tuqqan onaga esa g'amdir. Solihni jazolash, amaldorni odilligi uchun koyish yaxshi emas. Kam gapirgan dono, og'ir vazmin esa idroklidir. Ahmoq ham indamay o'tirsa dono, tilini tiygan esa farosatli hisoblanadi.
18-chi bob.
Boshqalardan ajralgan o'z istagini qondirishni xohlaydi. U butun donolikka qarshidir. Nodon aql idrokni yoqtirmaydi, faqat o'zini ko'rsatadi. Fosiq bilan sharmandalik keladi, hurmatsizlik bilan esa uyat. Odamning so'zlari chuqur suvga o'xshaydi. Donolik bulog'i esa oshib toshgan irmoqdir. Fosiqning tarafini olish, hukmda solihni ayiblash yaxshi emas. Ahmoqning tili janjal chiqaradi, so'zlari esa kaltak keltiradi. Ahmoqning tili o'ziga halokat, so'zlari joniga tuzoqdir. G'ibatchining so'zi shirin ovqat kabidir. Odamning butun a'zoyi badaniga singib ketadi. Ishda dangasa bo'lgan odam buzg'unchiga og'aynidir. Egamizning nomi mustahkam qal'adir. Solih u yerga borib, eson omon bo'ladi. Boyning davlati qal'asidir. Uning nazarida shaharning baland devori. Takabburlik halokatga olib boradi. Kamtarillik esa shon shuhrat keltiradi. Oxirigacha tinglamay javob bergan ahmoqdir. U sharmanda bo'ladi. Odamning ruhi kasallikka chiday oladi. Lekin tushkun ruhga kim toqat qila oladi? Aqllining qalbi bilim oladi. Dono bilimga intiladi. sovg'a egasiga hamma eshiklarni ochadi. Katta odam oldiga olib boradi. Birinchi gapirgan odam boshqasi kelib tekshirmaguncha haq ko'rinadi. Qur'a janjalni to'xtatadi. Kuchli raqiblarni ham ajratadi. Xafa bo'lgan birodorga yaqinlashish kuchli shaharni olishdan ham qiyin. O'rtadagi janjal qal'aning qulfiga o'xshaydi. Odamning qorni og'zining mahsuli, tilining samarasi bilan to'yadi. O'lim ham, hayot ham tilning hukmidadir. Birisini sevgan mevasini yeydi. Xotin topgan baxt topib, egamizning marhamatiga sazovor bo'ladi. Kambag'al iltijo bilan gapiradi. Boy esa qo'pol javob beradi. Shunday do'st borki, u halokat keltiradi. Do'st borki, u tug'ishgandan ham yaqinroqdir.
19-bob.
To'g'ri yuradigan kambag'al egri tilli ahmoqdan yaxshiroq. Bilimsiz istak yaxshi emas. Shoshqaloqlar esa qoqiladi. Nodonning nodonligi hayotini buzadi-yu, egamizdan jahli chiqadi. Boylik do'stlar ustiga do'st keltiradi. Kambag'al esa do'stidan ham ayriladi. Soxta guvoh jazosiz qolmaydi. Yolg'on gapiruvchi esa qochib qutulmaydi. Ayollarning marhamatini istaydigan ko'p. Sovg'a beruvchiga esa hamma do'stdir. Kambag'aldan hamma aka-ukalari nafratlanadi. Do'stlari ham uzoqlashadi. Qidirganida ularning izi ham yo'q. Donolikka erishgan o'z jonini sevadi. Farosatli bo'lgan esa yaxshilik topadi. Soxta guvoh jazosiz qolmaydi. Yolg'onchi halok bo'ladi. Hashamatli yashash ahmoqqa yarashmaganidek, xo'jayin ustidan hokimlik qilish qulga ham to'g'ri kelmaydi. Odamning aqli jahlini tiyadi. Gunohini kechirish unga shuhrat keltiradi. Podshohning g'azabi sherning o'kirishiga o'xshaydi. Muruvvati esa maysadagi shabnam kabidir. Nodon o'g'il otasiga tashvish, xotinning janjali esa beto'xtov tomadigan tomchidaydir. Uy va boylik otadan meros, farosatli xotin esa egamizdandir. Dangasalik odamni uyquchi qiladi, yalqov esa och qoladi. Amrlarga amal qilgan o'z jonini asraydi, o'z hayotini xor qilgan esa o'ladi. Kambag'alga rahm qilish egamizga qarz berishday. U yaxshilikni qaytaradi. Umid bor ekan, o'g'lingni tarbiya qil. Buzilib, nobud bo'lishiga yo'l qo'yma. Jahldor jazosini oladi. Uni bir qutqarsang, yana qutqarishingga to'g'ri keladi. Nasihatga quloq sol. Pand o'g'itni qabul qil. Shunda umring bo'yi oqil bo'lasan. Insonning yuragida niyat ko'p, lekin faqat egamizning aytgani amalga oshadi. Insonning istagi sadoqatli sevgi, kambag'al yolg'onchidan yaxshiroqdir. Egamizdan qo'rqish hayotga eltadi. Odam huzur halovatda yashab tashvishga uchramaydi. Dangasa qo'lini kosaga cho'zadi-yu, og'ziga olib kelishga erinadi. Mazaq qiluvchini urish. Shunda sodda odamlarga aql kiradi. Farosatliga tanbih bersang, bilimi oshadi. Otasiga zo'ravonlik qilib, onasini haydagan o'g'il uyat va sharmandalik keltiradi. Ey o'g'lim, bilim so'zlaridan chetga chiqishdan to'xtagin. Shunda nasihatni eshitasan. Makkor guvoh adolat ustidan kuladi. Fosiqning og'zi yovuzlikni o'ziga oladi. Mazaq qiluvchilarga hukm, nodonlarga esa kaltak tayyordir.
20-bob.
Sharob mazaqchi, aroq janjalkash. Ularga aldanganlar nodondir. podshohning g'azabi sherning o'kirishiday. Jahlini chiqargan jonini yo'qotadi. Janjaldan o'zini tortish insonning hurmati. Ahmoq esa janjalga aralashadi. Dangasa kuzda yer haydamaydi. O'rim payti esa qidirib hech narsa topolmaydi. Insonning fikrlari chuqur suv kabidir. Fahmli odam tashqariga chiqara oladi. Ko'pchilik o'zini sodiq deb aytadi. Haqiqatan ham sadoqatli bo'lganini topib ko'rchi. Solih pok yuradi. Uning bolalari naqadar baxtlidir. Hukmronlik qilayotgan podshoh o'z ko'zi bilan barcha yomonliklarni ajratadi. Qalbimni tozaladim. Gunohimdan xoliman deb kim ayta oladi? Ikki turli tarozi toshi va noto'g'ri o'lchov ikkovi ham egamizga jirkanchdir. Hatto yosh bolani ham xulqidan, to'g'ri yo pokligini ishlardan bilsa bo'ladi. Eshitadigan quloq, ko'radigan ko'z ikkovini ham egamiz yaratgan. Uyquni yaxshi ko'rma, bo'lmasa kambag'al bo'lasan. Ko'zlaringni och, qorning to'yadi. Xaridor yaxshi emas, yaxshi emas deydi-yu, nariroqqa borib maqtanadi. Oltin bor, yoqut toshlar ham ko'p, biroq eng qimmatbaho narsa bilimli til. Begonaga kafillik qilganning kiyimini yechib ol. Chet ellikdan esa garov ol. Nohaqlik bilan topilgan non shirin, ammo keyin og'iz tuproq bilan to'ladi. Maslahat bilan reja tuz. Aqlli yo'l yuruq bilan urush olib bor. Chaqimchi sirlarni ochadi. Og'zi bo'sh odam bilan aloqada bo'lma. Kim ota-onasini la'natlasa, uning chirog'i zulmatda o'chib qoladi. Boshida shoshilib olingan meros oxirida barakali bo'lmaydi. Yovuzlik uchun qasos olaman demagin. Egamizga umid bog'lab kutgin. U seni qutqaradi. Ikki xil tarozi toshi egamizga jirkanchdir. Yolg'on tarozi ham yaxshi emas. Insonning qadami egamizdan. Shunday ekan, u o'z yo'lini qanday tushunsin? O'ylamasdan Xudoga va'da bergan kishi, ahd qilgandan keyin ikkilangan odam tuzoqdadir. Dono podshoh yovuzlarni ajratib, ularning ustidan tegirmon toshi yurgizadi. Odamning ruhi egamizning chirog'i. Vujudning barcha chuqurliklarini tekshirib turadi. Abadiy sevgi podshohni asraydi. O'sha inoyat tufayli uning taxti mustahkamdir. Yigitning g'ururi quvvatida. Oqargan sochlar esa keksaning shuhratidir. Qamchining jarohati yomonlikka da'vodir. Kaltak zarbi vujudning eng chuqur joylarini tozalaydi.
21. bob.
Podshohning yuragi egamizning qo'lida. Uni irmoqdek xohlagan tomonga buradi. Odamning qilmishlari o'zining nazarida to'g'ri, ammo egamiz yuraklarni sinaydi. Solihlik va adolatga amal qilish egamizga qurbonlikdan afzalroqdir. Takabbur ko'zlar va mag'rur yurak chiroq kabi fosiqning gunohini ko'rsatadi. Mehnatkashning rejasi faqat mo'l ko'lchilik keltiradi. Shoshqaloq kambag'allikka uchraydi. Yolg'on bilan boylik topadiganlar chiqib ketadigan bo'g' kabidir. O'z o'limini izlaydi. Yovuzning zo'ravonligi boshiga yetadi. Chunki adolat bilan ish qilishni rad etadi. Gunohkorning yo'li egri. Sofdilning ishi to'g'ri. Urushqoq xotin bilan keng uyda umr kechirgandan ko'ra chordoqda yashagan afzal. Yovuzning ko'ngli yomonlikka tashna. Qo'shnisi undan rahim shafqat topmaydi. Mazah qiluvchi jazolansa, sodda odamlar dono bo'ladi. donoga yo'l yuruq berilsa, bilimi oshadi. Xudo solihdir. Fosiqning uyini u kuzatib turadi. U fosiqni halokatga mubtalo qiladi. Kambag'alning yig'isiga kim quloq solmasa, o'zi yig'laganda ham hech kim javob bermaydi. Yashirincha berilgan sovg'a jahlni yumshatadi. Yeng ichidagi pora esa qattiq g'azabni. Adolatga amal qilish solihlarga sevinch, fosiqlarga esa qo'rqinchdir. Aql idrok yo'lidan chiqqanlar o'liklar orasidadir. Ziyofatni sevgan qashshoqlashadi. Sharob bilan yog'ni yaxshi ko'rgan odam boy bo'lmaydi. Fosiq solihdan, xoin esa sodiq kishilardan ko'ra ko'proq azob chekadi. Urushqoq va bajahl xotin bilan yashagandan ko'ra cho'lu biyobonda yashash yaxshiroq. Dononing uyida yog' ham, eng yaxshi narsalar ham bor. Aqlsiz esa uni sarflab yuboradi. To'g'rilik va inoyat payida bo'lganlar uzoq umr, solihlik va shon-shuhratga erishadi. Dono eng qudratli shaharga borib, tayanch bo'lgan qal'ani ham vayron qiladi. Og'zini va tilini qo'riqlagan o'z jonini tashvishlardan asraydi. Takabbur va mag'rurning nomi mazaxchi. Hamma narsani manmanlik bilan qiladi. Dangasaning orzusi o'limga olib keladi. Chunki qo'llari ishga bormaydi. Dangasaning kuni badnafslik bilan o'tadi. Solih esa ayamasdan beradi. Fosiqlarning qurbonligi jirkanchdir. Yovuz niyat bilan keltirilgani esa undan ham battar. Soxta guvoh halok bo'ladi. Haqiqatga quloq solgan esa qoladi. Fosiqning yuzi qattiq, solih esa o'z yo'lini biladi. Egamizga qarshi donolik ham, idrok ham, reja ham yo'q. Ot jang kuni uchun tayyorlanadi. G'alaba esa egamizning qo'lida.
22. bob.
Yaxshi nom eng katta boylikdan ortiq. Marhamatga sazovor bo'lish esa kumush u oltindan ham yaxshi. Boy bilan kambag'alning bir o'xshashligi bor. Ikkovini ham egamiz yaratgan. Es xushli xavf-xatarni ko'rib yashirinadi. Sodda esa to'xtamasdan boraveradi. Shuning uchun qiynaladi. Kamtarlik va egamizdan qo'rqish boylik, hurmat va hayot keltiradi. Egrining yo'lida tikanzor va tuzoqlar bor. O'z jonini asragan undan uzoqlashadi. Bolani to'g'ri yo'lga solib tarbiyala. Shunda qariganida ham yo'lidan adashmaydi. Boylar kambag'allar ustidan hukmronlik qiladi. Qarzdor esa qarz berganning qulidir. Fosiqlikni ekkan tashvish yig'adi. Jahl qamchisi esa sinadi. Saxiy baraka topadi. Chunki o'z nonini kambag'allar bilan baham ko'radi. Mazah qiluvchini oradan quv. Shunda g'avvo ketadi. Janjal u haqorat ham barham topadi. Pokdillikni sevib, xushmuomala bo'lganga podshoh do'st bo'ladi. Egamizning ko'zlari bilimni asraydi. U xoinning so'zlarini puchga chiqaradi. Dangasa, tashqarida sher bor, ko'chada meni o'ldiradi deydi. Buzuq ayolning og'zi tubsiz choqdir. Egamizning g'azabiga uchraganlar unga tushadi. Aqlsizlik bolaning diliga o'rnashgan. Tanbih qamchisi uni ajratib yuboradi. Boy bo'laman deb qashshoqni ezgan ham, boyiga sovg'a qilgan ham kambag'allashadi. Donolarning so'zlariga quloq tut. Qalbingni bilimimga och. Chunki bu so'zlarni qalbingda saqlasang, diling yashnaydi. Ular doim tilingda tayyor bo'lsin. Egamizga umid bog'lagin deb bugun shularni o'rgatyapman. Senga bilim va maslahat bilan 30 ta nasihat yozib bermaganmidim? Bu haqiqat so'zlarini o'rganib, seni yuborganlarga aytib berishing uchun edi. Kambag'aldan kambag'allik uchun o'g'irlama. Baxtsizni darvoza oldida hukm qilganda qiynama. Chunki egamiz himoya qilib, ulardan olganning jonini oladi. Urushqoq bilan do'stlashma. Badjahl bilan yurma. Bo'lmasa, sen ham ularning yo'liga tushib qolasan. Joningni tuzoqqa ilintirasan. Begona bilan qo'l tashlashma. O'zganing qarziga kafillik beradiganlarning birisi bo'lma. To'lash uchun hech narsang bo'lmasa, nega tagingdagi to'shagingni olib ketish kerak? Ota-bobolaring qo'ygan qadimiy chegaralarni buzma. O'z ishiga mohir ustani ko'rganmisan? U oddiy odamlarga emas, podshohga xizmat qiladi.
23-chi bob.
Hokim bilan ovqatlanishga o'tirganda oldinga qo'yilgan narsalarga nazar sol. Agar ishtahang katta bo'lsa, bo'g'izingga pichoq qo'y. Uning ne'matlarini ko'ngling tusamasin, chunki u aldaydigan taomdir. Boy bo'lay deb ko'p harakat qilma. Fahmu farosat bilan bu fikringdan voz kech. Boylik ko'z ochib yumguncha yo'q bo'ladi. Qanot qoqib burgutday osmonga uchib ketadi. Xasisning ovqatidan yema. Uning ne'matlarini ko'ngling tusamasin. Chunki u ko'nglida o'zining foydasini hisoblaydi. Yegin, ichkin deydi-yu, ko'ngli sen bilan emas. Yegan luqmangni qayt qilasan, shirin so'zlaring havoga uchib ketadi. Ahmoqqa gap gapirma. Hikmatli so'zlaringni rad etadi. Qadimiy chegaralarni buzma. Yetimlarning dalasini tortib olma. Chunki ularning himoyachisi qudratli. U yetimlarning tarafini oladi. Yuragingni nasihatga, quloqlaringni esa idrok so'zlariga och. Boladan tanbehni ayama. Chunki tayoq bilan ursang o'lmaydi. Tayoq bilan urib jazolasang, jonini do'zoxdan saqlaysan. O'g'lim, qalbingda donolik bo'lsa, yuragim quvonadi. Tilingdan to'g'ri so'z chiqsa, ko'nglim ham shodlanadi. Gunohkorlarga havas qilma. Doim egamizdan qo'rqib yur. Chunki albatta kelajak bor. Umiding ro'yobga chiqadi. O'g'lim, tinglab dono bo'l. Yuragingni to'g'ri yo'lga sol. Mayxo'r va ochko'zlik bilan go'sht yeydiganlar orasida bo'lma. Chunki mayxo'r va ochko'z qashshoq bo'ladi. Uyquchilik esa juldur kiyim kiydiradi. Seni dunyoga keltirgan otangga quloq sol. Onang qariganida xor qilma. Haqiqatni sotib ol. Donolik, yo'l yuruq, idroq ham ol. Ularni sotma. Solih otasining boshini ko'kka yetkazadi. Dono farzand uni xursand qiladi. Ota-onang sendan xursand bo'lsin. Senga hayot bergan onang shod bo'lsin. O'g'lim, menga qalbingni och. Ko'zlaring ishlarimni kuzatsin. Chunki buzuq xotin tubsiz choh, zinokor xotin tor quduqdir. U qaraqchi kabi poylab turadi. Odamlar orasida vafosizlikni orttiradi. Qayg'u kimda? Kim g'am tashvish tortadi? Kim janjal qiladi? Shikoyat qilgan kim? Kim sababsiz yaralanadi? Sharob ichishga berilganlar xush hidli mayni totib ko'rishga ko'p borgan. Sharobning qizilligiga, qadaqda cho'g'day tovlanishiga, tekis quyilishiga qarama. Oxirida u ilon kabi chaqadi. Qora ilonday zahar sochadi. Ko'zlaring g'alati narsalarni ko'radi. Yuragingda egri fikrlar bo'ladi. dengiz o'rtasida yotgandek, kema ustunida uxlagandek bo'lasan. Meni urdilar, og'rimadi. Kaltakladilar, lekin bilmadim qachon uyg'onaman. Yana bir ichay deysan.
24-bob.
Fosqlarga havas qilma. Ular bilan birga bo'lishga intilma. Chunki ular zo'ravonlikni niyat qiladi. Tillari esa yomonlikni gapiradi. Uy donolik bilan quriladi. Idrok bilan mustahkam bo'ladi. Xonalar esa bilim bilan turli qimmatbaho, qimmatli boylikka to'ladi. Dono askarlar kuchli askarlardan, bilimlilar esa kuchi borlardan qudratliroqdir. Yaxshi odam yo'l yo'ruq bilan urushga boradi. Maslahatchilar ko'pligi tufayli g'alaba qiladi. Ahmoq donolikka yetishmaydi. Hukmda og'zini ocha olmaydi. Yomon niyat qiluvchining nomi shakkokdir. Ahmoqlik bilan tuzilgan reja gunohdir. Mazaxchidan odamlar jirkanadi. Tashvishli kunda ojiz bo'lganning kuchi kamdir. O'limga mahkum bo'lganlarni, dorga olib ketilayotganlarni qutqar. Bilmayman desang ham, yurakni sinaydigan ko'rmaydimi? Jonni asraydigan buni bilmaydimi? O'g'lim, asal yeb ko'rgin, u yaxshi. Asalari mumi og'zingga shirindir. Donolik joningga asal deydir. Unga erishsang, kelajagingni topasan. Umiding ro'yobga chiqadi. Ey fosiq, solihning uyiga pistirma qurma. Uy joyiga tegma. Solih 7 marta yiqilsa ham turib ketaveradi. Fosiq esa halokatga uchraydi. Dushmaning yiqilganida sevinma. Qoqilgani uchun yuraging quvonmasin. Bo'lmasa egamiz buni ko'rib yoqtirmaydi. G'azabini undan o'g'iradi. Fosiqlardan jahling chiqmasin. Yomonlarga havas qilma. Chunki yomonlarning kelajagi yo'q. Fosiqlarning chirog'i esa o'chib qoladi. Ey o'g'lim, egamizdan ham, podshohdan ham qo'rq. Ularga qarshi bosh ko'tarma. Chunki ulardan kulfat kutilmaganda keladi. Ikkovdan keladigan halokatni kim biladi? Quyidagi so'zlar ham donolardan. Hukmda tarafgarchilik qilish yaxshi emas. Fosiqqa solihsan deganni el la'natlaydi. Xalqlar undan nafratlanadi. Unga tanbih berganlardan xursand bo'ladi. Ular qut baraka topadilar. To'g'ri javob beradiganlarni esa hamma sevadi. Tashqaridagi yumushingni bajar. Daladagi barcha ishlaringni tartibga sol. Keyin uyingni qurgin. Sababsiz o'zgaga qarshi guvohlik berma. Tiling bilan aldama. Menga nima qilgan bo'lsa, men ham shunday qilaman. Qilmishiga yarasha qaytaraman dema. Dangasaning dalasidan, nodonning uzumzori yonidan o'tdim. Ana, hamma yoq tikanzor. Hamma yerda qichitqi o't. Tosh devor ham qulab, yer bilan bitta bo'lib yotibdi. Qarab, o'ylab ko'rdim. Uni ko'rib saboq oldim. Biroz uxlay, bir mizg'ib olay, yonboshlab bir past dam olay deydi. Shuning uchun qashshoqlik yo'l to'sarday, muhtojlik esa qaroqchiday ustiga keladi.
25-bob.
Quyidagilar ham Sulaymonning hikmatlaridir. Bu hikmatlar Yahuda shohi Hizqiyoning odamlari tomonidan yozib olingan. Sirli qilish Xudoning shuhrati. Ishlarni tekshirib bilish esa podshoh sharafidir. Osmon baland, dengiz chuqur. Podshohning yuragi ham shunday. Uni tushunish qiyin. Kumushdan chiqindini olib tashla. O'shanda yaxshi idish qoladi. Fosiqni podshoh oldidan chiqarib tashla. Şunda padişahının taxtı sağlıqlik bilən mustahkem bolədi. Padişahının aldıda özünü yuqarı qoyma. Uluq adamlar turgəndə turiga çıxma. Çünki əmirlər aldıda birov seni poygakka tushirgandan ko'ra to'riga o'ting degan yaxshiroq. Shoshilib arz qilma. Oxirda uyalib qolsang nima bo'ladi? Qo'shningning o'zi bilan gaplash. Sirini boshqalarga ochma. Bo'lmasa eshitganlar seni uyatga qo'yadi. Noming bir umrga yomon bo'ladi. O'z o'rnida aytilgan so'z tilla uzukka qo'yilgan yoqut ko'zdaydir. Dononing tanbehi tinglagan quloqqa tilla sirg'a va oltin bezak deydir. Sadoqatli xabarchi uni yuborganlarga o'rin paytidagi qor deydir. Xo'jayinining qalbini sevintiradi. Qilmagan sovg'asi bilan maqtanadigan odam yomg'irsiz bulut va shamol kabidir. Sabr toqat bilan gapirilsa, amaldor ham ko'nadi. Muloyim so'z esa toshni ham sindiradi. Asal topsang, yetarlicha yegin. Ortiqchasi qayt qildiradi. Qo'shninikiga hadib kiraverma. Bo'lmasa sendan bezib, yomon ko'rib qoladi. O'zgaga qarshi soxta guvohlik bergan odam bolta, qilich o'tkir o'qqa o'xshaydi. Tashvishli kunda vafosizga suyanish, singan tish va cho'loq oyoqqa ishonish kabidir. G'amgin odam oldida qo'shiq aytish, ayozda ust boshini yechib tashlaganday, jarohatga sirka surtish kabidir. Dushmaning och bo'lsa, ovqat ber. Chanqagan bo'lsa, suv ichir. Shunda uning boshiga yonayotgan cho'g' yiqqanday bo'lasan. Egamiz esa seni taqdirlaydi. Shimoldan esadigan shamol jala, g'ibat esa g'azab keltiradi. Keng uyda urushqa xotin bilan yashashdan ko'ra, chordoqda yashagan yaxshiroq. Uzoq yurtdan kelgan xushxabar charchagan odamga sovuq suv kabidir. Fosiqqa bosh eygan solih, loyqalangan buloq va buzilgan quduq deydir. Ko'p asal yeyish yaxshi emas. Izzat talab bo'lish ham hurmat keltirmaydi. O'zini tuta olmaydigan odam devorsiz vayron shahar kabidir.
26-bob.
Aqlsizga izzat hurmat ko'rsatish yozda yoqqan qor, yig'im terim paytidagi yomg'ir kabidir. Qushlar bekorga osmonga ko'tarilmaganday, sababsiz la'nat ham odamga tegmaydi. Otga qamchi, eshakka suvluq, aqlsizning orqasiga esa tayoq. Nodonga nodonligiga yarasha javob berma. Bo'lmasa, sen ham unga o'xshab qolasan. Nodonga nodonligiga yarasha javob ber. Tag'in o'zicha dono bo'lib ketmasin. Aqlsiz orqali xabar yuborgan odam oyog'ini kesib tashlaganday azob chekadi. Ahmoqning og'zidagi matal cho'loq oyoq deydir. Aqlsizga izzat hurmat ko'rsatish palahmonga tosh bog'lab qo'yish kabidir. Nodonning tilidagi matal mastning qo'lidagi tikan deydir. Ahmoqni va yo'ldan o'tgan har bir mastni yollagan odam to'g'ri kelganini otadiganga o'xshaydi. O'z qusug'iga qaytib keladigan it kabi nodon ham o'z aqlsizligini takrorlaydi. O'zini dono deb o'ylaganini ko'rganmisan? Undan ko'ra aqlsizdan umid ko'proq. Dangasa ko'chada sher bor. U ochiq maydonda yuribdi deydi. Eshik o'z o'qida aylanadi. Tambal esa o'z o'rnida. Dangasa qo'lini kosaga cho'zadi-yu, og'ziga olib kelishga erinadi. Tambal o'z nazarida farosat bilan gapiradigan 7 kishidan ham donoroq. Boshqalarning janjaliga aralashgan daydi itning quloqdan cho'zgan deydir. Telba o't, nayza va o'lim yog'diradi. Birovni aldab faqat hazillashgan edim degan ham shunday. O'tin bo'lmasa, o't o'chib qoladi. Chaqimchi bo'lmasa, janjal to'xtaydi. Ko'mir cho'g' uchun, o'tin olov uchun, urushqoq esa janjal chiqarish uchundir. G'iybatchining so'zi eng shirin ovqat. Butun a'zoyi badanga singib ketadi. Shirin so'zli, yomon niyatli odam ko'mish suv yuritilgan sopol idish kabidir. Dushman tilida boshqacha so'zlaydi. Dilida esa aldashni niyat qiladi. U yumshoq so'zlaganda ishonma, chunki yuragi qabihlikka to'la. Nafrat yolg'on bilan yashirilgan bo'lsa ham, yomonligi el yurtga oshkor bo'ladi. Birovga chuqur qaziganning o'zi unga tushadi. Tosh dumalatganga esa o'sha tosh qaytadi. Yolg'onchi til o'zi yaralaganini yomon ko'radi. Xushomadgo'y esa halokat keltiradi.
27-chi bob.
Ertangi kun bilan maqtanma. Uning nima olib kelishini bilmaysan-ku. Seni o'zing emas, boshqalar, o'z og'zing emas, o'zgalar maqtasin. Tosh ham, qum ham og'ir. Aqlsizning g'azabi esa ikkovdan ham og'irroq. Jahl zolim. G'azab bir toshqindir. Rashk oldida kim bardosh bera oladi? Oshkora tanbih pinhona mehrdan yaxshiroq. Dushmanning shirin so'zi emas, do'stning kaltaklashi sadoqatni ko'rsatadi. To'q odam asalni ham oyoq osti qiladi. Ochki esa achchiq narsa ham shirin. O'z uyini tashlab ketgan odam inidan ayrilgan qushga o'xshaydi. Xushbo'y yog' va muattar atir ko'ngilni shod qiladi. Do'stning samimiy maslahati esa quvonch keltiradi. O'z do'stingni va otangning do'stini tashlama. Og'ir kunda akangnikiga chopma. Yaqin qo'shni uzoqdagi akadan yaxshiroq. Ey o'g'lim, dono bo'l. Qalbimni quvontir. Shunda birov meni tanqid qilsa ham javob qaytara olaman. Es xushli odam xavf-xatarni ko'rib yashirinadi. Sodda esa to'xtamasdan boraveradi. Shuning uchun qiynaladi. Begonaga kafillik qilsang, kiyimini yechib ol. Chet ellikdan esa garov ol. Tong saharlab do'stiga hamdu sano aytgan odam unga la'nat o'qigan bo'ladi. Janjalkash xotin yomg'irli kunda to'xtamay tomayotgan chakkaga o'xshaydi. Uni boshqarish shamolni boshqarish yoki o'ng qo'l bilan moyni ushlash demakdir. Temir temirni o'tkirlaydi. Inson esa do'stini. Anjirni parvarish qilgan odam uning mevasidan bahramand bo'ladi. Sohibiga yaxshi qaragan esa izzat-hurmatli bo'ladi. Suv insonning yuzini aks ettirgani kabi yuragi ham uning ko'zgusidir. O'liklar diyori va jahannam hech to'ymaganiday, insonning ko'zi ham aslo to'ymaydi. Kumush, oltin, olovda sinaladi. Odam esa maqtovda. Ahmoqni keliga solib, don bilan birga yansang ham, ahmoqligi undan ajralmaydi. Qo'ylaringni ahvolini yaxshi bil. Podalaringga yaxshi qara. Chunki boylik ham, toj ham abadiy emas. O'tlar qurib, yangi ko'katlar o'sib chiqqanda, qir adirdagi o't o'lanlar yig'ib olinganda, qo'zilar kiyim kechagingni, echkilar esa dala bahosini qoplaydi. eşkilərinin üstü qob. Sen gəxəm, uy əhlin gəxəm, hatta xizmətkarlərin gəxəm yetərli.
28-ci bab
Fasıqını heç kim qovməsə xəm qaça verədi. Salıq isə şerdəy batır. Yurtda isyan bolgəndə başlıq qobayadı. Aql idrakli tüfəyli isə tinçlik bolədi. Acizlərini ezədigən kəmbəğəl, qovqat qaldırməydigən sel deydir. Qanunu tən almaydigənlər fasıqlarını maq deydi. Qanunga riaya qilədigənlər isə ular bilən kurəşədi. Fasıq adalətini düşünməydi. Egəmizgə intilgən isə hamma nərsəni düşünədi. Kəmbəğəl bolub toğru yürüş, boy bolub egri yürgəndən yaxşıraq. Dana oğul qanunga riaya qiladi. Yaramaske ulfat bo'lgan esa otasini sharmanda qiladi. Sutxor va ochko'z qashshoqlarga achinadiganga boylik yiqqan bo'ladi. Qonundan yuz o'girganning ibodati ham jirkanchlikdir. Solihni yomon yo'lga boshlagan odam qazigan chuquriga o'zi tushadi. Pok til esa yaxshilik topadi. Boy o'zining nazarida dono, aqlli kambag'al esa o'zini tekshiradi. Soliq martabaga erishganda katta bayram. Fosiq lavozimga kelsa, odamlar yashirinadi. O'z gunohlarini yashirgan yutuqqa erishmaydi. Ularni tan olib, voz kechgan marhamat topadi. Doim Xudodan qo'rqqan baxtlidir. Bag'ri tosh odam esa baloga uchraydi. Ojiz xalq ustidagi yovuz hukmdor irillayotgan sher va hujum qilayotgan ayiq deydir. Aqlsiz hukmdor juda zolim. Adolatsiz foydadan nafratlanadigan uzoq yashaydi. Agar birov odam o'ldirgan bo'lsa, o'lguncha qochib yursin. Unga hech kim yordam bermasin. To'g'ri yuradigan najot topadi. Egri yo'ldan yuradigan esa yiqiladi. O'z yeriga ishlov berganning noni mo'l bo'ladi. Orzu xayollarga berilgan esa qashshoqlikka uchraydi. Sodiq barakali bo'ladi. Boyishga shoshilgan jazosiz qolmaydi. Tarafkashlik yaxshi emas. Bir to'g'ram non deb odam vafosizlik qiladi. Xasis odam boylik orqasidan quvib, boshiga qashshoqlik kelishini bilmaydi. Tanqid qiladigan odam xushomadgo'yga qaraganda ko'proq marhamat topadi. Ota-onasining mulkini o'g'irlab, bu gunoh emas degan odam buzg'unchiga sherikdir. Ochko'z janjal chiqaradi. Egamizga ishongan esa to'q yashaydi. O'zgagina ishongan ahmoqdir. Aql bilan yuradigan esa najot topadi. Kambag'alga bergan odam kam bo'lmaydi. Ko'rib ko'rmaslikka olgan esa ko'p la'natga uchraydi. Fosiqlar martabaga erishsa, odamlar yashirinadi. Halokatga yo'liqqanda esa solihlar ko'payadi.
29-chi bob.
Tanbih olsa ham o'jarligicha qoladigan odam birdaniga halokatga uchraydi. Shifo topmaydi. Solihlar ko'payganda xalq sevinadi. Fosiq hukmron bo'lganda esa fig'on chekadi. Donolikni sevgan o'g'il otasini sevintiradi. Fohisha bilan aloqada bo'lgan mol-mulkni barbod qiladi. Podshoh mamlakatni adolat bilan mustahkamlaydi. Sovg'ani sevadigan esa xarob qiladi. Do'stiga xushomad qilgan odam o'z oyoqlariga tuzoq qo'ygandek bo'ladi. Fosiqning gunohi qopqon, solih esa qo'shiq aytib quvonadi. Solih ojizni hukm qilishni biladi. Fosiqda esa bunday tushuncha ham yo'q. Mazaq qiluvchilar shaharda to'palon qiladi. Donolar esa g'azabni tinchlantiradi. Dono ahmoq bilan sudlashganda ahmoq achchiqlansa ham, kulsa ham halovat nima bilmaydi. Qonxo'r poktil insondan nafratlanadi. Solihning jonini olmoqchi bo'ladi. Nodon bor jahlni to'kib soladi. Dono esa ichida saqlaydi. Hukmdor yolg'onga quloq solsa, barcha xizmatkorlari fosiq bo'ladi. Zolim bilan ojizning bir o'xshashligi bor. Ikkovga ham egamiz ko'z nuri bergan. Podshoh kambag'alni adolat bilan hukm qilsa, uning taxti abadiy mustahkam turadi. Qamchi bilan nasihat aql beradi. O'z holiga tashlab qo'yilgan bola esa onasiga uyat keltiradi. Fosiq ko'payganda gunoh ham ko'payadi. Solih esa fosiqning halokatini ko'radi. O'g'lingga tarbiya ber. U senga orom beradi. Qalbingni shodlikka to'ldiradi. Vahiy bo'lmasa, el yurt yo'ldan ozadi. Xudoning qonuniga rioya qilgan baxtlidir. Qul faqat so'z bilan tarbiyalanmaydi. So'zni tushunsa ham amal qilmaydi. Shoshilib gapiradiganni ko'rganmisan? Undan ko'ra nodonda umid ko'proq. Qulni yoshligidan erkalatib o'stirsa, oqibatda xo'jayiniga qayg'u bo'ladi. Serjahil odam janjal chiqaradi. Serzarda esa ko'p gunoh qiladi. Odamning mag'rurligi uni past qiladi. Kamtarin esa izzat-hurmat topadi. O'g'riga sherik bo'lgan o'z jonini yomon ko'radi. U tanbih eshitsa ham churq etmaydi. Odamdan qo'rqish tuzoqqa ilintiradi. Egamizga umid bog'lagan esa xavf-xatardan xoli bo'ladi. Hukmdor marhamatini qidirgan ko'p, lekin insonni hukm qiladigan egamizdir. Fosiq solihga jirkanch, to'g'ri yuradigan esa fosiqqa jirkanchdir.
30-bob.
Massalik Yoqining o'g'li Ag'urning so'zlari. Itelga berilgan itel va o'halga aytilgan so'zlar. Rostdan ham odamlar orasida eng aqlsizi ekanman. Insonning aql idroki menda yo'q. Na donolikni o'rganibman, na xudovandni bilibman. Kim osmonga ko'tarilgan? Osmondan tushgan. Shamolni hovuchlariga yiqqan kim? Kim suvni o'z kiyimiga o'ragan? Yerning barcha chegaralarini o'rnatgan kim? Uning ismi nima? O'g'lining ismichi? Bilasan-ku. Xudoning har bir so'zi haqiqatdir. O'zi esa unga umid bog'laganning qalqoni. Uning so'zlariga qo'shma. U jazolasa, yolg'oning fosh etilsa nima qilasan? Sendan ikki narsani so'rayman. O'lmasimdan oldin qilgin. Soxtalik va yolg'onni mendan uzoqlashtir. Menga qashshoqlik ham, boylik ham emas, faqat nasibamni bergin. Qornim to'yganda egam kim o'zi deb aytmayin. Kambag'allikdan o'g'irlik qilib uni badnom qilmayin. Qul seni la'natlamasligi uchun egasiga yomonlama. Bo'lmasa jazolanasan. Shunday nasl borki, otasiga la'nat o'qiydi, onasini duo qilmaydi. Shunday nasl borki, o'zining nazarida pok, lekin iflosligidan tozalanmagan. Shunday nasl bor, ko'zlari qanchalik takabbur, qarashlari esa mag'rur. Shunday nasl borki, tishlari qilich, qoziq tishlari esa pichoq. Yer yuzdan kambag'alni, odamlar orasidan muhtojni yo'qotadi. Zulukning ikki qizi bor. Ber, ber deb aytadi. Hech qachon qoniqmaydigan 3 narsa. Yetarli demaydigan 4 narsa bor. Jahannam, bepusht bachadon, suv so'ragan tuproq hamda olov yetarli demaydi. Otani mazahlaydigan, onaga bo'ysinishni rad etadigan ko'zlarni quzg'unlar cho'qiydi. Burgut bolalari yeydi. Meni hayron qoldiradigan 3 narsa bor. 4 narsa borki, aqlimga sig'maydi. Havodagi burgutning yo'li, tosh ustidagi ilonning yo'li, dengiz o'rtasidagi kemaning yo'li hamda erkaklarning qizga yuradigan yo'li. Zinokor ayolning yo'li ham shundaydir. U yeb bo'lgach og'zini artib, hech bir egrilik qilmadim-ku deydi. Yer 3 narsadan larzaga keladi. 4 narsani ko'tara olmaydi. Qul podshohlik qilganda, ahmoq to'yganda, yomon ko'rilgan ayol erga tekkanda, cho'ri bekasining o'rnini olganda. Yer yuzida 4 ta kichkina narsa bor. Lekin o'ta dono. Chumolilar zaif, lekin yeguligini yozda tayyorlaydi. Bo'rsiq kam quvvat, lekin inini qoyaga quradi. Chigirtkalarning sardori yo'q, lekin barchasi hamjihat yurish qiladi. O'rgimchakni qo'l bilan ushlasa bo'ladi, lekin saroyda ham yuradi. Yurishi salobatli 3 narsa. Qadami ulug'vor 4 narsa bor. Sher hayvonlar ichida eng kuchlisi. Hech nimadan qochmaydi. Maqtanib yuradigan xo'roz, serka va g'olib podshoh. O'zingni yuqori qo'yib ahmoqlik yoki yomon niyat qilgan bo'lsang, og'zingni qo'ling bilan yum. Chunki kuv pishsa yog' chiqadi. Burunga ursa qonaydi. Jahlni qo'zg'atsa janjal chiqadi.
31-bob.
Shoh Lemulning so'zlari. Bu so'zlarni unga onasi o'rgatgan. O'g'lim, nima desam ekan? Nima deyin, ey jigar bandim? Xudodan tilab olgan o'g'lim, senga ne aytay? Quvvatingni xotinlarga berma. Podshohni buzadiganlarga hayotingni sarf qilma. Ey Lemul, podshohlar uchun emas sharob. May amaldorlar uchun emas. Ular ichib qonunni unutadi. Ezilgan xalqning hukmida egrilik qiladi. Mayni halok bo'layotganga, sharobni esa qayg'u chekkanga bergin. Ular ichib kambag'alligini unutsin, falokatlarini eslamasin. Og'zingni gun uchun ochgin. Boshiga kulfat tushganlarning tarafini olgin. Gapir, solihlik bilan hukm qil. Bechora va kambag'allarni himoya qil. Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland. Eri unga yurakdan ishonadi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. U eriga yomonlik emas, bir umr yaxshilik qiladi. Jun va surib topadi. Xursand bo'lib o'z qo'li bilan ishlaydi. Savdo kemalari kabi uzoqdan nonini keltiradi. Qorong'uda o'rnidan turib uy ahlini ovqatlantiradi. Xizmatkorlariga topshiriq beradi. O'ylab dala sotib oladi. O'z qo'li bilan uzumzor yaratadi. Belini mahkam bog'lab qo'llariga quvvat beradi. Qilgan ishining rohatini ko'radi. Tullari ham chirog'i o'chmaydi. Qo'lini charxga qo'yadi. Barmoqlari dukni tutadi. kambag'allarga qo'lini uzatadi. Muhtojlarga rahim qiladi. Uy ahli uchun qish qirovdan qo'rqmaydi. Chunki ular hammasi qalin kiyintirilgan. O'zi uchun so'zini tikadi. Libosi esa kimxob va shoydandir. Eri yurt oqsoqollari orasida o'tiradi. Shahar darvozalarida tanilgan. Yana shoydan kiyim tikib sotadi. Savdogarlarga belbog' yetkazib beradi. Libosi quvvat, sharaf. U kelajakka qarab quvonadi. Donolik bilan so'zlaydi, mehr bilan nasihat qiladi. Uy ahliga yaxshi qaraydi, dangasalik qilmaydi. Bolalari turib duo qiladi. Eri ham maqtaydi. Farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan. Joziba aldamchi, chiroy esa o'tkinchidir. Ammo Xudodan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Mehnatining mevasini ko'rsin. Ishlari darvozalarda uni sharaflasin.